כאן עוד להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אל חטר בתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות. ב-2017 הוציא אפיירוז דיסק חדש אל העולם, כאשר כל שיריו לקוחים מלחנים מוכרים והמילים בערבית.
חביבי חביבי בחבא قصتنا غنية بغنيها أنا وياك من أول ما التقينا كل ما زعلنا وترضينا عطول كنت تغني لي ياها أيامنا وليالينا حكاياتنا ماضينا كيف بتفكر إني ممكن أنساها حبيبي حبيبي بحبك غنية حزينة من سي شو بتشبهها حبيبي حبيبي بحبك قصتنا غنية بغنيها أنا وياك
בפרק הזה אנחנו נטייל בין העיבודים שכתב סטיב סידוול לשירים שכתבה להם מילים פיירוז והבת שלה רימה לבין השירים המקוריים.
المشوار غنيتنا كانت هي البداية مثل الحب رافقتنا كل ما بعدنا قربتنا هاي قصتنا وما إلها نهاية حبيبي حبيبي بحبك غنية حزينة من سي شو بتشبهها غنيها انا وياك قصتنا غنيه بغنيها انا وياك قصتنا غنيه بغنيها انا وياك
אז השיר אנא וייק בסמה מוצ'ו, השיר הספרדי משנת 1940. כעת נקשיב אל השיר המקורי בסמה מוצ'ו, אשר נכתב על ידי קונסאולו ולסקס.
Perderte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perdido. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perder.
בסמה מוצ'ו, בתרגום חופשי, נשקני הרבה. הראשון שהקליט את השיר היה אמיליו טואר, אך התפרסם הודות גרסתו משנת 1953 של לוצ'ו גטיקה, זמר צ'יליאני שחי באותה תקופה במקסיקו, או שאנחנו צריכים להגיד מחיקו. רומנטיקה בימים האלה במקסיקו, הן בגלל המוזיקה והן בגלל ההישגים לבינתיים גם במונדיאל.
Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte. Después
הלחן היפה הזה שימש גם פסקולים לסרטים רבים, הם חלום אריזונה, ג'ונו ועוד אחרים. כך אנחנו נצא למסע, שיר אחד בעיבודיו של סטיב סידואל, משיריה של פיירוז ושיר המקור, וכך נוכל גם קצת להשוות, לראות את ההבדלים בביצועים וברוח של כל שיר. השיר הרומנטי בסמי מוצ'ו, אנחנו נמשיך לשירת פיירוז, מה תזעל מיני, אל תהיה עצוב בגללי. הרבה מכם כבר זיהו את המלודיה ומאיזה שיר זה לקוח. נשאיר אתכם קצת במתח למי שעוד לא זיהה.
ما
עם הצליל הארוך הזה של החליל צד, אשר מסיים את השיר והשירה של פיירוז. נעבור אל המקור, Don't Cry For Me, Argentina. כאן הוא קלאסי יותר, מערבי, רומנטי יותר אולי, פחות סגנון פופי. אל תבכי בשבילי ארגנטינה, הוא סינגל שהוקלט על ידי ג'ולי קומינגטון עבור אלבום הקונספט ויטה משנת 76, אשר מאוחר יותר נכלל גם במחזמר באותו השם. השיר נכתב על ידי טים רייס והולחן על ידי אנדרו לואיד ובר. שימוש בקרנות על מנת לעורר את הדמיון של המאזין בזיכרון ורומנטיקה. הזמרת האמריקאית מדונה, אשר כיכבה בעיבוד הקולנועי של המחזמר בתפקיד הראשי בשנת 1996, גרסתה של אל נא תבכי ארגנטינה שוחררה כסינגל מתוך פסקול הסרט ברביעי לפברואר 1997.
I kept my promise, don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired, they are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina.
טרמולו בכינורות יוצר מתח יחד עם הצלילים הקצרים של החליל צד.
All you have to do is look at me to know that every word is true.
ומהשיר הסופר מוכר הזה, Don't Cry For Me Argentina, אנחנו נעבור שוב לאלבום מ-2017 של פיירוז, בית זריר, בית קטן. מתוך שיר לא כל כך מוכר, שיר צרפתי, שנציג אותו בהמשך.
بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق وحدا أرميد مغطى بالتلج وكل المال شجر وعصافير كتير بتغط ارتاح وبتطير أرميد بيتي الصغير بكندا كل ما تتلج بينطر يدوب التلج كل ما تغيم بينطر يرجع ربي بيت صغير بكندا من حوله كل المدى بابه ما إلو مفتاح بالي مرتاح أوضة وداره عليك بقعد وحدي من سيك عشبابيك بيتي الصغير بكندا
המבנה של השיר כאשר יש בו משפטים פתוחים ומשפטים סגורים פשוטים למדי יחד עם הפסנתר הנינוח והשלב והמברשות יוצרים את האווירה שזהו שיר שיכול להיות גם שיר לחג מולד למרות שהקונספט והקונטקסט המילולי לא כל כך מדבר על הקריסמס
في اصحاب ولجيران القمر سهران فكر فيك وبشتاق لك بحزن وبستفقد لك على باب بيتي الصغير بكندا بشعل النار بنطر ترجع حبيبي تبقى حدي وما تتركني غريبي بيت صغير بكندا ما بدي زوره حدا إلا اللي قلبي اختاره قال له سراره لشو فتش بهالكون وبعرف السعادة هون بقلب بيتي الصغير بكندا
כעת לשיר המקורי לקופן קנדה.
מקבן או קנדה איבלתי אופן דיבוע אוני בוע דיזיקוריי סור לסי Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler. sous le toit de ma cabane au Canada, où elle m'attend engourdie sous la neige, elle m'attend sous les fleurs du printemps, ma cabane au Canada. C'est le seul bonheur pour moi, la ville libre qui me plaît, la forêt. Si le sort m'enchaîne ailleurs, toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celle qui voudra me suivre.
שיר מלחניו של הגיטריסט והמלחין לולו גסטה, מלחין הצרפתי, שנולד ב-1908 ונפטר ב-8 לינואר
1995. Entrera dans ma cabane au Canada. Je te dirai.
ניתן לראות הרבה מאוד דמיון בין הגרסה של פיירוז לבין גרסה הזו, אם כי אפשר לראות שהגיטרה פה מחליפה את הפסנתר, או שלמעשה אצל פיירוז הפסנתר החליף את הגיטרה של לולו גסטה.
Chercher ailleurs, je sais bien que le bonheur il est là dans ma cabane au Canada, ma cabane au Canada. Tant que tu y resteras, oh ce sera le paradis, ma chérie. Oh, à quoi bon chercher ailleurs? Je sais bien que le bonheur, il est là, dans ma cabane au Canada.
ומהסיום המרשים הזה נמשיך אל השיר הבא, נעשה סיבוב אל חזרה, אל האלבום 2017 של פיירוז, ביבלי. ביבלי גם כן מתוך שיר צרפתי פחות מוכר, פורקי. זכרייתי, זכרונותיי.
עדי בי זוויה בלי עמרתני עשנה לחזות חילויים דחקה תתבדלנה ובאית עדי בי בלי من عمر عشنا ذكريات صور مصفرة وممحية قاعدة بزوايا بالي من عمر عشنا ولا الوقت محل لازم ننسى ولو فينا نرجع نعيد كل شي من جديد كنا عدنا عدنا ذكريات ومع إنا صور حلوة شو اللي فيها بوجعنا تم نختار تبقى بالبلد تبع الضحكة من عمر عشنا من عمر عشنا.
וכעת לגרסה הצרפתית. פורקי שכתב גילברט, המלחין והסופר גילבר ביקו.
פורקי ויו לטואל
הזאת גם ליוותה את הסרט, הייתה חלק מסרט משנת 1965, I am 20, אני בן 20. האלבום 2017 של פיירוז ספג גם ביקורות פחות חיוביות מכל מיני סיבות. אחת מהן הייתה שהקשר בין המילים למוזיקה לאו בהכרח התקיים, אך השיר הבא, בגר דיני, נתפס כשיר שבהחלט ענה על הציפיות הללו. זהו מתוך שיר צרפתי, לוהט, מאת גילברט ביקו.
لحظة دخولي على المسرح لوجه غرقاني بالعتمة وحدي أنا مضواي وهدير الخوف بدي نايم العيون مسمر علي قلبي بدي خوفي بزيد إحساسي ذاته منو جديد رغم العجقة حوالي
بغني وبصير بغير ديني بغير مكان وغير زمان وحيدي وبعيدي بغني وبصير بغير ديني بغير مكان وغير زمان وحيدي واللحظة هرباني إحساسي ذاته بكل مسرح مش هم الناس ولا المطرح اللحظة ذاتها رح ترجع مش ممكن إنها تتغير إياه مشهور وخلف سنين إحساسي ذاته بيضلوا صاروا كتار اللي فلوا تركوا لي خوفي والحنين بغني وبصير بغير ديني بغير مكان بغير زمان وحيدي وبعيدي بغني وبصير بغير ديني بغير مكان غير زمان وحيدي واللحظة هرباني هيدي الحياة اللي اخترتها بتنقل من خوف الخوف من كل المدن اللي زرتها تبقى دايما نفس اللحظة بغني وبصير بغير ديني بغير مكان وغير زمان وحيدي وسعيدي وسعيدي
המבקרים השונים אהבו להלל ולשבח את השיר הזה מתוך האלבום. הן גם בעקבות כל החילופים בין הקטעים הריקודיים יותר לבין הקטעים היותר מצעדיים. וכעת נמשיך אל השיר המקורי בצרפתית. מתוך הופעי חיה.
Quand on est seul sur son étoile et qu'on regarde passer les trains, quand on trinque avec des minables, qu'on dort avec des moins que rien, quand on réécrit à sa mère et qu'on pense aux économies, quand on invente des prières pour des bons dieux de comédie, c'est qu'on a besoin de quelqu'un, de quelque chose, d'un ailleurs que l'on n'a pas, que l'on n'a pas. C'est qu'on a besoin de quelqu'un ou d'un amour, bien d'un copain que l'on attend depuis longtemps, longtemps, quand on est seul sur son étoile.
Gilbert Beku, זמר, מלחין ושחקן קולנוע מגדולי הזמר הצרפתי.
Comme un cheval qui va mourir quand tu radotes ton enfant.
ב-1927 ונפטר ב-18 לדצמבר 2001.
C'est dimanche. qu'après tout tu restes là, c'est que tu as besoin de quelqu'un, de quelque chose, d'un quelque part que tu n'as pas, que tu n'as pas. C'est que tu as besoin de quelqu'un, d'un amour ou bien d'un vrai copain que tu attends depuis longtemps, longtemps. Quand on est seul sur son étoile, il y a aussi des coups du bon Dieu. Moi je suis deux sur mon étoile, c'est idiot, je suis heureux. Je n'ai plus besoin de quelqu'un, de quelque chose ou d'un ailleurs. Je suis très bien, je suis très bien, très bien. La la la, la la, la 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 la.
וכעת, אחרי הנידודים הרבים שעשינו בין האלבומים, האלבום 2017 של פיירוז לבין השירים המקוריים, אשר מתוכם פיירוז השאילה את כל המלודיה של כל השיר, לפעמים שינויים בהרמוניה ובמבנה ואפילו בכלים, וגם ברוח של השיר. כעת אנחנו נעבור לשיר קלאסי יותר של פיירוז שגם אותו היא השאילה, מהמלחין הספרדי חואקין רודריגו, לביירות, לביירות.
לביירות من قلبي سلام لביירות وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من
היצירה הבאה אנחנו נשמע כיצירה אינסטרומנטלית אשר תסיים את הפרק מלחניו של המוזיקאי המלחין חואקין רודריגו מהקונצ'רטו לגיטרה. Thank you. לסיום הפרק נגיד תודה רבה למפיק ניר גורלי. מאזינים ומאזינות יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו בפרק הזה. ניפגש בפרקים הבאים, כאן נזר אל חטר, תוכנית אלחן ברשת כאן תרבות.
أنت بيروت لي، أنت لي.